რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. მეოთხე დღეა გრძელდება შავზღვაში დაკარგული ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ძებნა. რამდენიმე საათში ოპერაციაში ჩართობა თურქეთის საზღვაო ძალების კიდევ ერთი გემი, რომელიც სპეციალური სამძებრო აპარატურით აღჭურვილი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით დღეს გონიოში დაბრუნდება მინისტრი ლევან იზორია, რომელიც თურქული გემის ეკიპაჟთან ერთად მიიღებს მონაწილეობას ძებნა გადარჩენის ოპერაციაში. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით სპეციალური ოპერაციების ძალების სამხედრო მოსამსახურეებმა იაგო შარაძემ და გიორგი ნანეტაშვილმა, რომლებიც გონიოში საზღვაო სპეცდანიშნულების გეგმის უსწავლებაში მონაწილეობდნენ, 16 აგვისტოს ზღვაში ჩაყვენთვის შემდეგ ვეღარ შეძლეს ზედაპირზე ამოსვლა. ძებნის ოპერაციაში მონაწილეობენ საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების შესაბამისი ქვედანაყოფები და ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპული სარდლობის და თურქეთის სანაპირო დაცვის სამსახურის წარმომადგენლები. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი დღევანდელ სხდომაზე განიხილავს როლანდ ახალაიასთვის დეპუტატის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხს. 26 ივლისს საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ როლანდ ახალაია დამნაშავეცნო სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურორად მუშაობის პერიოდში სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში. ამნისტიის კანონის და სასჯელთა შთანთქმის პრინციპის გამოყენებით უზენაესმა სასამართლომ როლანდ ახალაია შეუფარდა ჯარიმა 30,000 ლარის ოდენობით და 2 წლით და 3 თვის ვადით ჩამოართვა თანამდებობის დაკავების უფლება. პარლამენტის წევრის მიმართ სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა იწვევს დეპუტატისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას. როლანდ ახალაია ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა მოსკოვის მახლობლად საგზაო საპატრულო პოლიციის აგუშაგოზე 17 აგვისტოს მომხდარ თავდასხმაზე. ეს ინფორმაცია გავრცელა სააგენტო ამაკმა, რომელიც ამ რადიკალურ დაჯგუფებასთან ასოცირდება. სააგენტოს ცნობით თავდასხმაში მონაწილე ორი ჩეჩენი ახალგაზრდა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები იყვნენ. რუსეთის სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენელმა სააგენტო ინტერფაქსს განუცხადა, რომ პოლიცია და სპეცსამსახურები ამოწმებენ თავდამსხმელთა შესაძლო კავშირს ექსტრემისტულ ორგანიზაციებთან. ამოეწყა, რომ დაადასტურა, რომ თავდამსხმელები ჩეჩნეთიდან იყვნენ. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 17 აგვისტოს მოსკოვის მახლობლად პოლიციელებზე თავდასხმაში მონაწილეობდნენ 18 და 21 წლის ასაკის პირები, რომლებმაც ნაჯახი დაჭრეს ორი პოლიციელი. ერთი მათგანის მდგომარეობა ამდრომდე მძიმეა. მოსკოვის პოლიციის ცნობით ერთი თავდამსხმელი სამართალდამცავებმა მაშინვე მოკლეს, მეორე კი გაქცევის მცდელობისას. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი ორ ძირითად ვერსიას განიხილავს: პოლიციელთა იარაღის და უფლების მცდელობას და შურისძიებას, რომელიც სამართალდამცავებთან კონფლიქტს მოჰყვა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა აღიარა, რომ ირანისთვის 400 მილიონი დოლარის გადახდა შეასრულა მექანიზმის როლი ხუთი ამერიკელი პატიმრის გათავისუფლებაში. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჯონ კირბის მტკიცებით, თანხის გადახდას და პატიმართა გათავისუფლებას ერთმანეთთან უშუალო კავშირი არ ჰქონია, თუმცა თეირანმა თანხა მხოლოდ მას შემდეგ მიიღო, რაც ამერიკელებმა ირანი დატოვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ხუთი მოქალაქე თეირანმა იანვარში გათავისუფლა 7 ირანელი სანაცვლოდ. მაშინვე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანს გადასცა 400 მილიონი დოლარიც. ამ ინფორმაციამ აღაშფოთა რესპუბლიკელები, რომლებმაც ეჭვი გამოთქვეს, რომ პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციამ თეირანს გამოსასყიდი გადაუხადა. თეთრმა სახმა მაშინ ეს ვერსია უარყო და ირანისთვის თანხის გადაცემა დაუკავშირა ორ ქვეყანას შორის ჯერ კიდევ ირანში მომხდარ ისლამურ რევოლუციამდე არსებულ ფინანსურ დავას. სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალი კომენტარის საფუძვლად კი იქცა Wall Street Journal-ის სტატია, რომლის თანახმად ამერიკელი პატიმრების ბედი სწორედ თანხის გადახდაზე იყო დამოკიდებული. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ ორ ფაქტ შორის კავშირი აღიარა, თუმცა სიტყვა გამოსასყიდი არ გამოუყენებია. კირბის კომენტარს სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტი. მან პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას მოუწოდა სიტყვები თამაშს მოეშვას და აღიაროს, რომ ირანს 400 მილიონი დოლარის გამოსასყიდი გადაუხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების ოლიმპიურმა კომიტეტმა ბრაზილიელ ხალხს ბოდიში მოუხადა ამერიკელი მოცურავეების საქციელის გამო. სკანდალი უკავშირდება მათ განცხადებას იმის შესახებ, რომ რიო დე ჟანეიროში თავს დაესხნენ და გაძარცვეს, თუმცა ბრაზილიის პოლიციის ინფორმაციით, რასაც ამერიკული მხარეც ეთანხმება, სპორტსმენებმა ვანდალური აქტი ჩაიდინეს ერთ-ერთ ბენზინ გასამართ სადგურთან, რის შემდეგაც იძულებულნი გახდნენ მატერიალური ზარალი აენაზღაურებინათ.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისცე ხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ზუსტ რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
მოგესალმებით. FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ ებრძვიან C ჰეპატიტს საქართველოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. C ჰეპატიტის მკურნალობა საქართველოში თითქმის 200,000 ადამიანის საჭიროებს. მიმდინარეობს თუ არა პროცესი უფრო სწრაფად მას შემდეგ, რაც 2016 წლის 10 ივნის სახელმწიფო მოხსნა შეზღუდვა ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და ახლა ის შეეხება ყველას, არამხოლოდ მძიმე კლინიკურ მდგომარეობაში მყოფ პირებს. არის თუ არა ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა მართლაც ყველასთვის ხელმისაწვდომი? როგორ გამოიყურება ქალი პაციენტების უფლებები და რა მდგომარეობაში არიან ნარკომომხმარებლები ჰეპატიტის დასამარცხებლად წამოწყებულ მასშტაბურ ბრძოლაში? ამ თემებზე საუბრობთ დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ეკა ადამია, შრობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამართველოს უფროსი და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327. გაქვთ საშუალება დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ ასევე, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი თემაა დღეს: როგორ ებრძვიან C ჰეპატიტს საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა გონჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ ებრძვიან ცე ჰეპატიტს საქართველოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენ ყავს დღეს ორი სტუმარი: ეკა ადამია, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამართლოს უფროსი და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კომპანია გილიარდთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე საქართველოში 2015 წლის მაისიდან ამოქმედდა ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა, რამაც ათობით ათას პაციენტს, მათ ოჯახებს გაუჩინათ გადარჩენისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნების იმედი. და მოდით ქაბატონ ეკას ვკითხოთ თავდაპირველად, წელიწადი და ორი თვე აკასული, მას შემდეგ რომ გადავხედოთ სიტუაციას შედეგებთან დაკავშირებით, რა სურათი გვაქვს? მოველოდით უფრო მეტს, გადააჭარბა თუ არა მოლოდინმა ჩვენს მოლოდინს და ასე შემდეგ.
მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენს მსვენელს. ძალიან სასიამოვნო ამ თემაზე ჩვენთვის საუბარი, იმიტომ რომ ცეთრეთი ძალიან წარმატებული პროგრამაა და ძალიან ჩვენი პაციენტებისთვის, ესე ვთქვათ, სერიოზული პრობლემა არის ამ თემით მოხსნელი. თქვენ როგორც იცით, პროგრამა დაიწყო პირველ ეტაპზე გათვალისწინებული იყო მაღალი რისკის და მაღალი ხუძლის დაზიანების, მაღალი ხარისხის მქონე ბენეფიციარებისთვის და გათვლილი იყო 5000 პაციენტზე. თუმცა ეს 5000 პაციენტი უკვე 2005 წლის შემოდგომაზე, ესე ვთქვათ, მოცული იქნა ამ პროგრამის ფარგლებში და 2015 წლის ბოლომდე თითქმის 7000-მდე ავიდა ის რიცხვი, რომელიც ჩაერთო პროგრამაში. მეორე ეტაპზე უკვე ჩვენ მოგვეწოდა ახალი მედიკამენტი, თავიდან დავიწყოთ როგორც ისეთ მედიკამენტს სოფოსბუვირით. 2016 წლიდან ჩვენ უკვე მოგვეწოდა მედიკამენტი ჰარვონი, თუმცა ჰარვონიც და სოფოსბუვირს ორივე პარალელურ რეჟიმში გამოიყენება ისევ. და უკვე 2016 წლიდან, ესე ვთქვათ, პროგრამა უწყვეტ რეჟიმშია გაგრძელებული და ამასთანავე სიახლე გვაქვს ის, რომ მოიხსნა ყველანაირი კრიტერიუმი, ანუ ყველა ბენეფიცი.
კი ბატონო, ამას აუცილებლად ვულაპარაკებ. ბატონო, 9000 ბზანეთ, არა?
არა, ეს ანუ თქვი, რომ 2015-ში უკვე ამდენმა პაციენტმა შეძლო რომ გაევლო, მაგრამ დღეის გომარეობით დარეგისტრირებული ასე კი 13000 ზუსტად მკურნალობა დაწყებული აქვს, 11300-ზე მეტი პაციენტს და აქედან თითქმის 8000-მდე პაციენტს უკვე დამთავრებული აქვს კურნალობის კურსი.
თუ გვაქვს მონაცემი, რამდენს გაუნულდა სრულად?
დიახ, 90%-მდე მათში უკვე ეს პროცესი, ასე ვთქვათ,
დასრულებული
არის, განულებული. რაღაც პრობლემები იყო ცოტა ხნის წინ, ეს სვერკლევთან დაკავშირებით, ან დადასტურების კვლევთან დაკავშირებით ცოტა ნაკლები ჰქონდა რიცხვი პაციენტების, იმიტომ რომ რაღაც ჩათვალეს, რომ ახან გაუნულდათ, უკვე გადამოწმება აღარ იყო საჭირო და რაღაც მონაცემთან ცოტა
სინამდვილეში 12 კვირაშია გადამოწმება, რა, აუცილებლად.
დასრულებიდან 3 თვის ან 6 თვის შემდეგ აუცილებლად, ანუ 3 თვიდან 6 თვამდე ახლა შეუძლია ყოველას, ანუ პერიოდი არის მხელა, რომ მასაკნან გადაიმოწონ, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ რეალურად ამ ფაზაზე დასტურდება.
ქალი რამდენია და კაცი, ვთქვათ, მათ შორის ვინც მოვიდა თქვენამდე უკვე?
ამ რაოდენობაში, რაც სადაც ვინც დარეგისტრირებულია ჩვენთან, 90%-მდე არიან მამაკაცები. უფრო ესე კი 98%-ია დაახლოებით მამაკაცი და 12%-ია ქალი.
რით არის ეს გამპირობებული? თითქოს ცე ჰეპატიტის ვირუსისთვის სულ ერთია, თქვათ, გენდერული ასპექტი ამ შემთხვევაში, თუმცა თქვათ დაზიანების ხარისხითაც, ღვიძლის დაზიანების ხარისხითაც, თქვათ, ქალებში ნაკლებია ყოველ შემთხვევაში ესეთი მაღალი დაზიანება. ეს სამედიცინო პროფილით დადასტურებულია. მაგრამ აი ის, რომ თქვენთან მოვიდნენ ესე ცოტა, შესაძლებელია, რომ ისინი მეტნი იყვნენ, მაგრამ თქვენთან, თქვენამდე ვერ მოაღწიეს ჯერჯერობით, თუ
აი ისიც რა, მესმის რასაც მაკითხებთ, იცით რა, ესეთი სტატისტიკური მონაცემი დაახლოებით როგორი გადანაწილებულია ზოგად პოპულაციაში ქალებს და მამაკაცებს შორის, ესეთი მონაცემი სამწუხაროდ ესეთი არ ვიცი, ანუ რამდენი უნდა იყოს დაახლოებით ესეთი მონაცემი არ ვიცი.
მოდით მარის კითხოთ. მე მახსოვს, მარის ორგანიზაცია უდა საოთი იყო მათ რიგებში, რომლებიც აი, რა ვიცი, 10 წელიწადზე მეტია, რაც ადვოკატირებას უწევს ამ მკურნალობას, ჰეპატიტის მკურნალობას. იყო, რა ვიცი, 1000-ნაირი აქცია, გეგმავდით 1000-ნაირი, თქვა, ღონისძიებებს და მე მახსოვს მათი აღფრთოვანება, როდესაც გამოცხადდა, რომ აი 2015 წლიდან საქართველოს აქვს საშუალება, რომ დაიწყოს ელიმინაციის პროგრამა, რომ ეს უნიკალური შანსი ჩვენს ქვეყანას მოხვდა წილად და გამოიყენა ეს შანსი შესაბამისად. მოდით აი თქვენი აღფრთოვანება შევხედოთ უკვე წელიწადი და ორი თვეა გასული, მას შემდეგ როგორ გამოიყურება თქვენი ემოციები ისევ?
უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა, რომ კვლავ ამ თემას უთმობთ ეთერს, იმიტომ რომ ყოველ იმის მიუხედავად, რომ თუნდაც წინა წლებთან შედარებით ძალიან დიდი მიღწევა და ბევრი წარმატებული ნაბიჯი გადაიდგა, ბუნებრივი არსებობს გამოწვევები, რომელსაც ასევე უნდა ძალიან
ვილაპარაკოთ.
კი, გამახვილდეს ყურადღება ძალიან აქტიურად და ამ კუთხით ვიმუშაოთ, რომ ეს აღმოიფხროს. კი, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, რომ წლების განმავლობაში ცნობიერების ამაღლებიდან დაწყებული სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა მოთხოვნას ვაყენებდით, ესე ვთქვათ, თანმიმდევრულად სახელმწიფოს წინაშე იყო ეს მეცმიმკურნალე ფასდაკლების დროა და ასე შემდეგ. დღესდღეობით ჩვენ ერთ-ერთ სერიოზულ გამოწვევად მიგვაჩნია დეკრიმინალიზაცია, ვინაიდან როგორც ქალბატონმა ეკამ აღნიშნა, დღესდღეობით მიუხედავად იმისა, რომ ხელმისაწვდომობა არის ყველასთვის და მოიხსნა ჩართვის კრიტერიუმები როგორც ბარიერი, მიუხედავად ამისა მხოლოდ 13500 ადამიანია, ესე ვთქვათ, უშუალოდ პროგრამაში ჩართული და ახლობთ 20000 ადამიანი, 25000 ადამიანი ალბათ არის რეგისტრირებული. ანუ ერთ-ერთ გამოწვევათ ასევე გამოვლენა და მე შემდეგ პროგრამაში ჩართვა და დეკრიმინალიზაცია არის ის ერთ-ერთი თემა, რომელიც აუცილებლად უნდა გადაიჭრა სახელმწიფოში, რათა მიღწეული იყოს საბოლოო ჯამში ელიმინაციის პროგრამა წარმატებით, რაც ყველა ჩვენთაგანის მიზანია და სწორედ წლევანდელი ჩვენი კამპანია, ადვოკატირების კამპანიას სახელწოდება იქნება დეკრიმინალიზაციაც. ანუ ბევრ სხვა ნაბიჯთან ერთად, რომელიც გადაიდგა და მიღწეული იქნა, ესეც არის მისაღწევი. ბევრი სხვა გამოწვევაა და დღეს ალბათ ამ თემებზე ვისაუბრებთ.
აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემებზე და მოდით აი ბარემ აქვე მოვისმინოთ ელიმინაციის კომისიის წევრის აქტივისტის პაატა საბელაშვილის კომენტარი სწორედ ამავე თემაზეა. თხოვ გოჩარჩარდას.
თუ ნარკოტიკის ინექციურ მომხმარებლებში პრიორიტეტულად არ მოხდება ამ ინფექციის რეზერვუარის ამოწურვა, მაშინ იმ ქვეყანაში ზოგად მოსახლეობაში ამ ინფექციის ელიმინაცია იქნება შეუძლებელი. დღეს, როდესაც ცარიელი ნახმარი შპრიცის გამო ადამიანის ციხეში მიდის 8-9 წლი, როდესაც ადამიანებს ქუჩაში დაძდევენ და გადაყავს ურინო ტესტირებებზე, წარმოუდგენელია რამდენიმე ათეული ათასი ნარკოტიკის ინექციურ მომხმარებლის გამოვლენა და ამ პროგრამაში მკურნალობაზე დასმა. თუ კი ამ პროგრამის ხელშეწყობით არ მოხდება ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია ან მინიმუმ პოლიტიკის ლიბერალიზაცია ისე, რომ ადამიანებს ნახმარი შპრიცის გადასაგდებად ნაგვისუღნებს ან პოლიციელები აღარ ხვდებოდნენ და შვიდ ციხეში დაუშვან, მაშინ ამ ინფექციის ელიმინაცია საქართველოში არ მოხდება, ვინაიდან ცჰეპატიტის ვირუსს არ ესმის ნარკოპოლიტიკა რა არის.
ეს გახლდათ ელიმინაციის კომისიის წევრი აქტივისტი პაატა საბელაშვილი. ფაქტია, რომ არსებობს შიშის ფაქტორი, არსებობს ნარკომომხმარებლების შორის და ეს ამუხრუჭებს მათ, რომ მოვიდნენ თქვენამდე. თქვენ რა სიტყვით, ქალბატონო ეკა, ვიდრე მარი დაასრულებთ ეს ამ თემაზე საუბარს შემდეგ?
ნამდვილად ნარკომანებში ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, ეს ვიცით და პოპულაციურ კვლევითაც რაც ჩატარდა, ზუსტად დასტურდება, რომ პრიორიტეტულად ის გენოტიპი, რომელიც ესე ვთქვათ დამახასიათებელია ნარკომომხმარებელთათვის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაოდენობა არის ჩვენი პოპულაციის ამეთი ემოციული და ზოგადად ჩვენი ესე ვთქვათ პოლიტიკაც ამ მიმართულებით, რომ ზუსტად ამ მაღალი რისკის ჯგუფში იყოს ეს მაქსიმალურად მოცული და ნამკურნალები იყვნენ ეს პაციენტები, მეტნაკლებად არის ესე ვთქვათ მხარდაჭერილი და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეხლა აქტიურად მიდის მუშაობა იმაზე, რომ უშუალოდ ამ მაღალი რისკის ჯგუფიდან გამომდინარე, რომ მოთხოვნა არის არასამთავრობოებისაც, რომ მათ ქონდეთ ესე ვთქვათ ერთი ფანჯრის პრინციპით ერთი პოპულაციის დაწესებულება, ესე ვთქვათ, სადაც ისინი შეძლებენ გაიარონ ეს კურსი და ეს იყოს იგივე ზიანის შემცირების ქსელი, რომელიმე ან საიდანაც უშუალოდ ამ მაღალი რისკის ჯგუფში შეძლება. ერთ-ერთი მოთხოვნა არის და ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე ესე ვთქვათ ფთხოვ მოვეთ მათ რო წარმოადგენენ წინადადებები როგორი ტიპის ან რომელი ტიპის დაწესებულება შეუძლია გამოქვედო გეგმა რომ სწორედ ამ მიმართულებით გააქტიურდეს ჩვენი მუშაობა და შევძლოთ რაღაცნაირად მე ვეთანხმება ატას ნამდვილად თუ ამ ჯგუფში იქნება გამომდინარე რომ რეინფექციის საშიშროება ძალიან დიდი არის ამ ჯგუფში შესაბამისად ნამდვილად ძალიან აქტიურად უნდა იყოს ეს თემა მხარდაჭერილი რომ სწორედ ამ მაღალი რისკის ჯგუფში პირველ რიგში იყოს აქცენტირებული ეს თემა რომ იყოს აღმოფხვრილი თუმცა ვერ ვიტყვი რომ რაღაც ნაბიჯები არ იდგმება სახელმწიფოს მხრიდან და ზოგადად პრობლემა დეკრიმინალიზაციის ნამდვილად არ არის მარტივი ეს არ არის მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს პრობლემა ეს რეალურად სახელმწიფოს ძალიან მრავალი უწყების ჩართულობას მოითხოვს და მრავალი უწყების გადასაწყვეტია თუმცა ნამდვილად მიდის აქეთ ამ მიმართულებით მუშაობა იმედია მარტს ამეთანხმება იმიტომ რომ ყველა შეხვედრაზე ეს თემა აღიარდება და ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იმედი გვაქვს რომ ერთად დავძლოთ ამ პრობლემას
მარი რაღაც თავი გააქნია და აბა კითხოთ შეგეთანხმებათ თუ არა
ანუ მუშაობა საუბრები და დისკუსიები ნამდვილად მრავალი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს თუმცა იმის თქმის საფუძველს რომ კონკრეტულად წინ ვერ წავიწიეთ მაძლევს თუნდაც იმის საფუძველს მაძლევს თუნდაც ის გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო რომელიც გამოსულია გასული წლის შემოდგომას ანუ ნარკოტიკების მოხმარების ბექაცი ქარიშვილის საქმესული სხვა ანუ ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებით რომ ეს არ უნდა ისჯებოდეს და ამისთვის არ უნდა ეფერდებოდეს პატიმრობა თუმცა დღემდე ეს იმპლემენტირებული არ არის კანონმდებლობაში და მხოლოდ ინდივიდუალურ შემთხვევებში მიმართვის შემთხვევაში განიხილავს სასამართლო და ანუ ეს ამის იმპლემენტაცია ვერ მოხერხდა შესაბამისად ეს ჩემთვის არის გარკვეულწილად მაჩვენებელი თუ რა მიდგომა აქვს ამ წუთა სახელმწიფოს თუნდაც ცალკე ავიღოთ სიების და ოდენობების თემა რომელიც არის ძალიან არაადეკვატური საქართველოსი აი ბევრ სხვა ქვეყანასთან შედარებით ძალიან ბევრ ნარკოტიკულ ნივთიერებაზე არის უბრალოდ არ არის მინიმალური ოდენობა და ავტომატურად ისჯება ძალიან მკაცრი სასჯელით ანუ ეს ის თემა რომელსაც ძალიან მარტივად შეიძლება მოვაგვარო და მინიმუმ ადამიანების კრიმინალიზაცია აუკეთოთ და პრევენცია მოახდინოთ
გასაგებია მაგრამ დავეთანხმოთ იმაში ქალბატონ ნეკას რომ მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს გადასაწყვეტია
არა მაგაში ცალსახათო ვეთანხმები ძირითადად თვით ყოველთვის
მოგეთ
მაინც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო იგივე ქუჩის ნარკოტესტირება ავიღოთ იგივე ზედოზირების საკითხი ავიღოთ ამ შემდეგ მიუხედავად იმისა რომ ცვლილება შევიდა ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხი შორის ძალიან აქტიური თანამშრომლობა შედგა ჩვენი სამ შემთხვევაში და სასტრაფოს აღარ ევალება შეატყობინოს პოლიციას მაგრამ შეიქმნა 112 სამსახური სადაც შეატყობინება შედის ერთდროულად
კი ბატონო და ხანდახან მოყვება ხოლმე სასტრაფოს პოლიცია
არა უბრალოდ ჩემი ახლობლების რომელსაც არ თქონდა ზედოზირების შემთხვევა უმრავლეს შემთხვევაში პოლიცია უფრო ადრე მოდის ვიდრე სასტრაფო და დამერწმუნდეთ ზედოზირების შემთხვევაში თანხლები პირები ვერ დარეკავენ სასტრაფოში იმიტომ რომ ეს იციან ზუსტად იმიტომ რომ ემქრება ძალიან მკაცრი სასჯელი და სახელმწიფო ალბათ უნდა გადაწყვეტოს რა უფრო პრიორიტეტულია მისთვის სიცოცხლე თუ პატიმრობა მომხმარებლების თანამშრომლებში არ
გასაგებია თავისთავად ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ყველა ხარობდა იმით რომ ვთქვათ სასტრაფოს არ ქონდა ვთქვათ გამოდებულობა რომ გადაეცათ ინფორმაცია ვთქვათ სამართალ დამცველებისთვის მაგრამ იმპლემენტაციის დონეზე ეს უკვე რაღაც
ხარვეზებდი
აი ჩვენ ლაპარაკობთ ისე ნარკოტიკების ნარკომახმარებლების ჩართვის პრობლემაზეც ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში და აქვე მინდა ვთქვათ ქალების თემა რომ გამოვყოთ ცალკე ჩვენ ვიცით რომ ვთქვათ ჩაანაცვლებითი თერაპიის პროცესში როდესაც ისინი ვთქვათ მიდიან ამა თუ იმ კლინიკაში არის კლინიკები სადაც აბსოლუტურად კეთილმოწყობილია მათთვის შესაფერისი გარემო ხდებათ მაგრამ არის ადგილები ამ სტუდიაში ბევრჯერ ქონი ამაზე საუბარი სადაც ვთქვათ მათ ელემენტარული პირობები არ ხვდებათ ელემენტარულად ვთქვათ ქალებისთვის განკუთვნილი ტუალეტების სახით ვთქვათ და ასე შემდეგ თუ კი ერთი ფანჯრის პრინციპი ამოქმედდება რაც ბრძანა ქალბატონმა ეკამ შესაძლებელია თუ არა რომ აი ისევ იმ პრობლემას წავაწყდეთ რომ ვთქვათ ქალების მიმართ რაღაც დისკრიმინაციული ნიშნები გამოვლინდეს უკვე ჰეპატიტის მკურნალობის პროცესშიც მიხდით ალბათ ხო
რა სწორედ ის თუ რატომაც სამოქალაქო საზოგადოება აყენებს ამ საკითხს რომ მოხდეს ინტეგრაცია ადაპტაცია ზიანის შემცირების პროგრამებში ამ C ჰეპატიტის პროგრამის ასე ვთქვათ მიმდინარეობისას სწორედ ისაა რომ გაცილებით ხელმისაწვდომი იქნება, გაცილებით მეტი იქნება ჩართულობა, გამოვლენა, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ამ პროგრამის ჩართული პირების ნდობა ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ადგილზე კონსულტაციის და ტესტირების საშუალებაც ეძლევათ, დამატებით ინფორმაციის საშუალება ეძლევათ და ქალებსაც უფრო მეტად იქნება მორგებული სერვისი. თუ კი ბოლო წლების განმავლობაში სტატისტიკას გადავხედავთ, თუნდაც მეტადონის ჩანაცვლებით პროგრამაში გაიზარდა ბენეფიციარების რაოდენობა, ამაში სახელმწიფოს დაფინანსებაც გაზრდილია გარკვეულწილად, მაგრამ პროცენტულად ქალების ჩართულობა არის კვლავ 1%, ზუსტად იმიტომ, რომ კვლავ ეს თემა ტაბუ დადებულია საზოგადოებაში, კვლავ სტიგმა ძალიან მაღალია და ასევე ეს კონკრეტული სერვისები მათ შორის რეგიონებში არ არის მორგებული უშუალოდ ქალების საჭიროებებზე. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ ამ ინტეგრაცია ზიანის შემცირების პროგრამაში ამ პრობლემას გარკვეულწილად ძალიან მნიშვნელოვნად მოაგვარებს. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ უშუალოდ პროგრამის გამომდინარეობის ბუნებრივი არის რამდენიმე, თქვათ, გამოწვევა, ხო, იგივე პრევენციის კუთხით, იგივე პაციენტთა სტიგმის კუთხით, მაგრამ ამაზე
აუცილებლად ვილაპარაკეთ. ქაბატონიეკასაც ექნება საშუალება, რომ ამ თემაზე თავისი კომენტარი მოგვასმენინოს. თუ კი პირველ ეტაპზე ელიმინაციის პროგრამით სარგებლობის საშუალება ქონდათ მხოლოდ მძიმე კლინიკურ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებს 2016 წლის 10 ივნისიდან, არა ქაბატონიეკა, ეს შეზღუდვა მოიხსნა და მკურნალობის შანსი გაუჩნდა ყველას. მოიმატა თუ არა ამის შემდეგ თქვა პაციენტების ნაკადმა? შეგვიძლია უკვე ვილაპარაკოთ ამ თაობაზე და წელიწადში რამდენი პაციენტის მკურნალობის საშუალება აქვს სახელმწიფოს?
მოგახსენებთ. 2016 წლის 10 ივნისიდან ამ შეზღუდვის მოხსნით ჩვენ მივაღწევთ იმას, რომ პაციენტები, რომლებიც რეალურად რიგში იდგნენ, ანუ ესენი 2015 წლიდან ჯერ კიდევ წინა წლის აფხულიდან ელოდებოდნენ ჩართვას და ამ ადამიანებს მიეცათ შესაძლებლობა, რომ უკვე ყოველგვარ დაბრკოლების გარეშე მოხვდნენ პროგრამაში. თუმცა ამ პაციენტების რაოდენობა, რომელიც ასე ვთქვათ, დაგროვილი იყო ძალიან დიდი, ეს არის დაახლოებით 13,000-მდე პაციენტი, რომელმაც ასე ვთქვათ, უნდა გაიაროს რაღაც ეტაპები. თქვენ ცით რომ იქიდან გამომდინარე, რომ მაღალი დაზიანების ხარისხი არ ქონდათ მათ, ამიტომ რაღაცა ეტაპზე დიაგნოსტიკური კვლევა პროგრამის ფარგლებში უწყდებოდათ და ყველა კვლევა არ ქონდათ ჩატარებული. შესაბამისად ამ პაციენტებს უკვე 10 ივნისიდან შეუძლიათ დარჩენილი კვლევები ყველა ჩაიტარონ პროგრამის ფარგლებში და სრული პაკეტით უკვე ჩაერთონ პროგრამაში. აქედან გამომდინარე 13,000 ადამიანი რეალურად რაღაცა, ესე ვთქვათ, უკვე არა ვირტუალური და არა უსასრულოდ გაჩერებული რიგის, არამედ უკვე ესე ვთქვათ რაღაც დინამიური რიგის ფარგლებში გაივლიან ამას და ყოველს ექნება საშუალება რომ ჩაერთო. შესაბამისად უკვე იცით რომ შაშანდელთან შედარებით მიმწოდებელი კლინიკების რაოდენობაც გაზრდილია და უკვე
კლინიკებზე აუცილებლად ვიტყვი.
მოხდა ისე რომ პირველივე თვეს, ანუ ესე ვთქვათ ივნისისთვის განმავლობაში, მაშინ როდესაც ჩვენ თვეში ვატარებდით ყველაზე მაქსიმუმი რაოდენობა იყო პაციენტების 1000 პაციენტი, როდესაც გავატარეთ ერთი თვის განმავლობაში, უკვე ივნისის თვეში 2000 გაცდა, ანუ 2000 პაციენტი უკვე ჩავრთეთ ივნისის თვის განმავლობაში და ეს რიცხვი ძალიან მზარდი, ანუ ყოველდღიურად ძალიან ბევრი პაციენტი რეგისტრირდება.
სახელმწიფოს რამდენი პაციენტის მკურნალობის საშუალება?
20000 იყო თორსები. 20000 არის პირობითი რიცხვი, დიახ, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენი პარტნიორი კომპანია რეალურად არ გზღუდავს მედიკამენტის რაოდენობით და ნებისმიერ რაოდენობის მედიკამენტზე პრაქტიკულად თანახმა რომ ესე ვთქვა მოგვაწოდოს. პრინც მიდგომარს ესეთი რომ 20000 20-30000 პაციენტი წელიწადში, ნუ ეს ყოველ ფრის გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით თუ რა სიმძლავრეები გვაქვს, რამდენი კლინიკა გვაქვს, რამდენი ესე ვთქვა ქიმიკოს, თუმცა მიმართულებითაც მუშაობს უკვე სახელმწიფო, იმიტომ რომ აქტიურად ჩაერთვა პირველი ჯანდაცვის ექიმები იმ პროცესში, რომ
ესე ვთქვა პროცესში არა სკრინინგი.
დიახ, რომ ანუ უკვე მათ შეეძლოთ მართვა და ძალიან მარტივად.
ახლა ამბებს უნდა დაუთმოთ ახლა რამდენიმე წუთით მიკროფონი და შემდეგ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. საინტერესოა 30,000 თქვენ ბრძანეთ, საკმარისი იქნება თუ არა იმისათვის, რომ 5 წლის განმავლობაში დასრულდეს პროგრამა?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13:20 წუთია, ხალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. რუსეთმა ანექსირებულ ყირიმში დაიწყო სამხედრო სწავლება. თავდაცვის მინისტრის მოადგილის დიმიტრი ბულგაკოვის ინფორმაციით, სწავლების მიზანია ყირიმში დისლოცირებული საზღვაო და სახმელეთო ძალების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა. წვრთნაში მონაწილეობს 2500-მდე სამხედრო და 350 ერთეული საბრძოლო და სპეციალური ტექნიკა. მეოთხე დღეა გრძელდება შავ ზღვაში დაკარგული ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ძებნა. რამდენიმე საათში ოპერაციაში ჩაერთვება თურქეთის საზღვაო ძალების კიდევ ერთი გემი, რომელიც სპეციალური სამძებრო აპარატურით აღჭურვილი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, დღეს გონიოში დაბრუნდება მინისტრი ლევან იზორია, რომელიც თურქული გემის ეკიპაჟთან ერთად პირადად მიიღებს მონაწილეობას ძებნა გადარჩენის ოპერაციაში. თბილისის მერიასთან შიმშილობას განაგრძობს მოძრაობის პარტიზანული მებაღეობის ხელმძღვანელი ნატა ფერაძე. მან საპროტესტო აქცია ყაზბეგის გამზირზე ხეების მოჭრის გამო დაიწყო. ნატა ფერაძე და პარტიზანული მებაღეობა მოითხოვენ გადადგნენ თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელები და ასევე დაისაჯოს ყველა ის პირი, რომელიც პასუხისმგებელია თბილისში ხეების მოჭრის ათობით ფაქტზე. დღეს საღამოს 7:00-ზე თბილისის მერიასთან გამართება კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ, შეახსენებთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ თემას. ეს არის: როგორ ებრძვიან ცეჰეპატიტს საქართველოში? ასეთი პირობითი სახელწოდება აქვს ამ თემას. და ყავს სტუდიაში ორი სტუმარი: ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების სამართველოს უფროსი, და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. 2-987 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თქვენ შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, იაქტიურეთ თუ კი გაინტერესებთ ამ თემასთან დაკავშირებით. მარი, ქალბატონო ეკა, თქვენ ლაპარაკობდით აი ამ პაციენტების ნაკადზე, რომელმაც მოიმატა სწორედ მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო მოხსნა შეზღუდვა ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში, და თქვენ ბრძანეთ, რომ წელიწადში არის საშუალება 20,000-30,000 პაციენტის მკურნალობისა. რამდენად საკმარისია ეს რიცხვი, ვთქვათ, ეს მასშტაბი იმისათვის, რომ ვთქვათ არ გაჩნდეს ისევ რიგები და გროვდება თუ არა? მოდით ესეც დავსვათ საკითხი. წლის განმავლობაში 20-30,000 ადამიანი, ვისაც მკურნალობა უნდა, თუ არ გროვდება, რატომ? ამაზეც შემდეგ ვილაპარაკებთ აუცილებლად. ქალბატონო ეკა,
მოგახსენებთ, ეხა ესეთ სიტუაცია, რომ 2015 წელს ჩატარდა პოპულაციური კვლევა საქართველოში და თქვენი ციტროწინა კვლევით 2002 წლის კვლევით დაახლოებით 200,000 ადამიანზე იყო, ესე ვთქვათ, აღებული პროგნოზული მაჩვენებელი. თუ 2015 წლის კვლევით დადგინდა, რომ დამოსახლეობის 5.4%-ში არის, ესე ვთქვათ, დადასტურებული აქტიური ფორმით დაავადებული, ყავს დაახლოებით 5.4%.
შედარებით ნაკლები გამოდის, იმიტომ რომ იქ იყო
6.7 იყო დაახლოებით, ესეთი მაჩვენებელი იყო. შესაბამისად ამ, ესე ვთქვათ, გამოვლენის შემდეგ რეალურად, რა თქმა უნდა, დგას ჩვენს წინაშე ესეთი გამოწვევა, რომ ყველა იმისათვის, რომ მკურნალოდ ყველა პაციენტს და ქვეყანაში არ ყოდეს არც ერთი ჰეპატიტით დაავადებული, არ არის საკმარის მხოლოდ მკურნალობა და აუცილებელი არის მათი აქტიური გამოვლენა, იმიტომ რომ რეალურად, როგორც გითხარით, დარეგისტრირებულია 23,000-ზე მეტი, დაახლოებით 24,000 პაციენტია
დარეგისტრირებული.
ეს პაციენტი ტები, რა თქმა უნდა, ანუ ეტაპობრივად ყოველი, ასე ვთქვათ, სარეკლამო კამპანიის, პიარ კამპანიის შემდეგ ყოველთვის, ასე ვთქვათ, იმატებს იმ პაციენტებს რაოდენ, რომლებიც მოდიან და თავიანთინებით იტარებენ სკრინინგულ კვლევებს. თუმცა ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ სახელმწიფომ სრულად უზრუნველყოს ეს პროცესი. ამისთვის ცეჰეპატიტის პროგრამა, ართვის პროგრამაში დაემატა წელს სკრინინგის კომპონენტი. რომელიც გულისხმობს აქტიურ გამოვლენას ამ ბენეფიციარების, იმისათვის რომ ასე კი რეალურად ეს ადამიანები და ჩავატაროთ მათ ეს კლინიკური კვლევა გამოვალინო და შემდეგ
როგორ უნდა მოხდეს, რაღაცას მიებმება?
გეტყვით, ანუ არის სხვადასხვა მექანიზმი. კი, არის სხვადასხვა მექანიზმი, არის ესე კი სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც მოქმედებს, იცი თქვენ, მათ შორის არის ურსაფრთხო სისხლის პროგრამა, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამა, იგივე ნარკომანი დაავადებულ პირთა პროგრამა, რომელიც უშუალოდ მოიცავს ამ სკრინინგულ ღონისძიებებს და ჩვენ მაგალითად დედათა და ბავშვთა პროგრამაში პირდაპირ დავამატეთ ჰეპატიტის სკრინინგის ტესტები, ანუ 4 კომპონენტიანი ტესტი თუ სკრინავთ, რომ მარტივად გამოვლინდეს. და ანუ ეს არის ესე თქვა ესეთი პროგრამული გზა, რომ პროგრამული სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოხდება სკრინინგი. თუმცა არის ახლა მეორე მიდგომა, რომ იმ დაწესებულებებში, რომლებიც ატარებენ ინვაზიურ ჩარევებს და ტარდება ქირურგიული მანიპულაციები, პირველ ეტაპზე ეთხოვოთ და დაევალოთ, რომ ჩაატარონ ყველა შემთხვევაში ჰეპატიტის სკრინინგი. ჩვენ ესეთი ისიც გვიდევს, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ღონისძიება სკრინინგის კომპონენტში, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი განახორციელებს კლინიკური ტესტების შესყიდვას და ის დაწესებულებები, რომლებიც თანახმარი იქნებიან, რომ ეს კვლევა ჩაატარონ, უსასყიდლო ჩაუტარონ ბენეფიციარებს, ამ ტესტებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი გადასცემს ამ კლინიკებს უსასყიდლო და ანუ ეს ერთ-ერთი მექანიზმია იმისთვის, რომ სრულად, ასე ვთქვათ, მოცულიყო საზოგადოებით. მოკლედ ამ მიმართულებით მიდის ახლა ზუსტად მუშაობა, რომ აქტიურად გამოვავლინოთ პაციენტები და ჩავთოთ შემდეგ კურნალობაში.
გამოდის, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა უბრალოდ არ იცის, რომ ეს არის ჰეპატიტის ვირუსის მატარებელი, ან და ვთქვათ, აქტიური ფორმით აქვს. ვიდრე ვთქვათ, სიტუაცია არ დამძიმდება და უკვე რაღაც ორგანოებს არ ჩაითრეს, ეს მართლაც ძალიან მძიმე სენი ხომ ასეა? არასამთავრობო სექტორს რა შეუძლია გააკეთოს ამ მიმართულებით, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს, თუნდაც რომ ეს არის ძალიან მძიმე დაავადება, იმისათვის რომ შემდეგ დაინტერესდნენ, ხომ არ სჭირთ მათ ეს დაავადება?
არასამთავრობო სექტორს აქვს ძალიან მაღალი ნდობა სწორედ იმ რისკ ჯგუფებს შორის, ვინაიდან მათთან თანამშრომლობენ და წლების განმავლობაში მუშაობენ სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში, ამიტომ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად გავაგრძელებთ კვლავაც მუშაობას. და აქვე მინდა აღნიშნო, ანუ მე მაქვს ასევე ძალიან ხშირი პაციენტთა სკოლებიდან გამომდინარე შეხება,
ეს ორგანიზაციის რამდენი სკოლა აქვს რეგიონებშიც არის, არა?
წლების განმავლობაში 2013-2012 წლიდან დღემდე დიახ, გორში, თელავში, ზუგდიდში და ბათუმში, თბილისი თავისთავად ჩატარებულია მრავალი პაციენტთა სკოლა, ანუ წელიწადში დაახლოებით 20-დან 60 სკოლამდე ტარდება, ანუ სხვადასხვა რეგიონში. და აქედან გამომდინარე ასევე ის თემა, რასაც პაციენტები ასევე ახმოვანებენ, განსაკუთრებით რეგიონში ეს წვავე დგას, არის კურნალობაში ჩართვამდე დიაგნოსტიკის და სრული გამოკვლევების საფასურიც, როგორც ბარიერი. ანუ ეს ბუნებრივია, ხელმისაწვდომობა ნიშნულოვნად გაიზარდა და მედიკამენტი არის უფასო, თუმცა დიაგნოსტიკის საფასური, მათ შორის რეგიონში ცხოვრები ადამიანებისთვის, ძალიან დიდწილად არის სერიოზული ბერკეტი, რომელზეც ვიცი, რომ ასევე ეს თემაც გაშხერებულია და მიმართულებითაც მიმდინარეობს მუშაობა, რომ ეს ბერკეტი როგორც ასეთი მოიხსნას. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ 10-დან ალბათ 7-8 ჩივილი ეხება კონკრეტულ ამ საკითხს, იმიტომ რომ მათ შორის თქვა სოფლად ცხოვრები ადამიანებისთვის იმ რეგიონებში, სადაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები არ ახდენენ დაფინანსებას და მათ შორის თქვა კურნალობისთვის საჭირო ყველა გამოკვლევის, რაც მიუხედავად იმისა, რომ სამჯერ გაიაბთ და რეალურად ხომ იმ წინა წლებში არსებულ სიტუაციისთვის მაინც კვლავ ეს არის ბერკეტი, მათ შორის სოციალურ დაუცველებისთვის, პენსიონერებისთვის, ხანდაზმულებისთვის და ძალიან დიდი კონტინგენტი ყავს კიდე საქართველოში უმუშევართა, რომელიც არც სტატუსი აქვს და არც სამსახური და ასევე აქვთ ხელმისაწვდომობაზე პრობლემა.
აი, მარი ლაპარაკობ და ვთქვათ დიაგნოსტირების ხარჯებზე, როგორც ბარიერზე ამ პროცესში. ჩვენ ვიცით, რომ თბილისში არის თანადაფინანსების ძლიერი სისტემა, მუშაობს პრაქტიკულად პაციენტს უწევს 10%-ის გადახდა მხოლოდ. არის რეგიონები, მაგალითად აჭარაში,
ზუგდიდში,
სადაც
ქუთაისში,
სადღაც არის, სადაც თვითმმართველობებმა თავიანთ თავზე აიღეს ეს, მაგრამ სამწუხაროდ დარჩენილია ძალიან ბევრი რეგიონი, სადაც კვლავ პრობლემაა. ეს ხომ თუ კი შევადარებთ, ქალბატონო ეკა, თითქმის იმ სერვისთან შედარებით, რასაც სახელმწიფო სთავაზობს კურნალობას, ხო, რამდენიმე ათეული, ათასი დოლარის საფასურის მედიკამენტებს უფასოდ აძლევს სახელმწიფო. ამასთან შედარებით თითქოს არაფერიაო ის 400-480 ლარი ამდენიც არ უწევს. თავდაპირველად ასე იყო პირველ ეტაპზე, ხო?
400-480 არის ერთიანი ღირებულება იმ ყველა კურსის, რომელიც
სტარტდება
მკურნალობის წინ. თუმცა ეს კვლევები როგორც ეცეთ ეტაპობრივად ტარდება და ეტაპობრივად უწევს იმ
ანაკადათ, რომ შევადაროთ ეს 480-ის, ვთქვათ, ბევრისთვის შესაძლოა არაფერი არ იყოს, მაგრამ ბევრისთვის არის საკმაოდ დიდი თანხა.
აი კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვეთ, მაგეთ კახეთის რეგიონში ვერ მოხერხდა სერვის ცენტრის მოძიება, რომელიც ვთქვათ ადგილზე გაუწევდა მომსახურებას პაციენტებს და ამიტომ ძალიან თითქმის ყველა პაციენტს უწევს თბილისში ჩამოსვლა და ეს კიდევ დამატებით ხარჯებია. მე ვხედავ იმას, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ვიცი რა ქონდა ეს ცდელობა ჩვენთანაც ქონდა კომუნიკაცია.
არა, იცით როგორ არის, ანუ ეს პროგრამას ვაუჩერული და რეალურად თუ მიმწოდებელი დაწესებულება არ გამოვიდა ისეთი, რომელსაც ასე ვთქვათ თავის მხრიდან ინტერესი აქვს, ანუ ჩვენ ხოც ჩვენი ასე ვთქვათ სერვის ცენტრები არა გვაქვს, აქ არის მიმწოდებელი დაწესებულება, რომელსაც უნდა გამოავლინოს აქტიურად. იქ პრობლემა იყო სხვადასხვა ტიპის, ერთ-ერთი პრობლემა ისიც არის, რომ არ ყავთ სპეციალისტი და მე ზუსტად დასაწყისში გაკვირდებ ახსენენ, რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ გაფართოვდეს ის ასე ვთქვათ არეალი სპეციალისტების, ვისაც შეიძლება ცეჰეპატიტის მართვა და ერთ-ერთი პირველი არის პირველად ჯანდაცვის რგოლი, რომელიც ახლა გადამზადების ეტაპს გაივლის, სასწავლო კურსი მზადდება მათთვის და ამის შემდეგ უკვე შეიძლება პირველად ჯანდაცვის რგოლს რომ მართოს ეს პროგრამა, თუმცა რა თქმა უნდა არაგართულებული შემთხვევები არ არის, არამედ პროგრამის ფარგლებში ანუ მარტივი შემთხვევა რომ კვლევები ჩაატაროს და
თავდაპირველია ჩვენი ეტაპზე
და შესაბამისად ეს გაამარტივებს იმ პროცესს, რომ ჩვენ მოვიცვათ საქართველოს გეოგრაფიულად, რომ მაქსიმალურად ბევრი მიმწოდებელი ყავდეს იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ ეს ელემენტები.
სამეგრელოზე მოსვანეთში თითქოს საპირებენ.
სამეგრელოზე მოსვანეთში ხდება სკრინინგული ცენტრი, შენდება, რომელიც ანუ მართვის ცენტრი, როგორც თქვენიცით, რომ გაიხსნა ზუსტად 10 ივნისიდან გაიხსნა ფალიაშულზე. ეს არის ესე ვთქვათ კომპლექსური ცენტრი, რომელშიც როგორც
საბუთების
მიღება ამ ეტაპზე არ არის ჯერჯერობით ფალიაშვილის სერვის ცენტრი, მხოლოდ იბარებს საბუთებს და იქ შესაძლებელია მხოლოდ სკრინინგული კვლევის ჩატარება.
კურნალობა სად არის შესაძლებელი? აი ამ ეტაპზე რამდენ კლინიკაში?
კურნალობა შესაძლებელია 16 კლინიკაში ამ ეტაპზე. ეს არის თბილისში, ხეთით რო არ ჩამოთვალო, რეალურად ეს
ჩამონათვალა.
ხო, ნუ
ბევრი რეგიონების მიხედვით, რომ ვთქვათ გორშია, ვიცი?
აა, გორში შესაძლებელია, ზუგდიდში, ბათუმში, ქუთაისში სამი კლინიკა, რუსთავშია კლინიკა, რამე ხوار გამორჩა მგონი
არა.
ქუთაისში 2, ბათუმში 2 და
ნო. ქუთაისში
3.
კი, ბათუმში 2 კლინიკა. და პრაქტიკულად ამხრივ ერთადერთი პრობლემური მხოლოდ კახეთი იყო, იმიტომ რომ სხვა ამ რეგიონში მეტნაკლებად ხმოსკა.
თქვენ ზანეთ, რომ მკურნალობის წინ დიაგნოსტიკა, რაც თავიდან თქვა 400-დან 480 ლარამდე ჯდებოდა, ეს ეტაპობრივად ხდებაო? თან გაიაბდაოდა, თან ეტაპობრივად არის გადასახდელი.
თან გადახდა, მისი ანუ ჯამში 400 ლარს გადახდა, არ უწევს პაციენტს ყველაზე ძვირი.
კი, მაგრამ თან
არაფერი. ანუ 480 არის რეალური ღირებულება, მაგრამ აქედან სახელმწიფო ერთ შემთხვევაში ხდის 70%, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსდება 70%. და მეორე შემთხვევაში, ანუ სოციალურ დაუცველობისთვის 70% აფინანსებს და სხვა დანარჩენი მოსახლეობისთვის აფინანსებს
20%.
ამ ღირებულებიდან ანგარიშდება.
თან საქართველოში.
ეს არის უშუალო სახელმწიფო პროგრამიდან რაც ხდება და ის დანარჩენი თანაგადახდის წილი უკვე თანაგადახდის წილში, ესე ვთქვათ, ეხმარება იგივე მერია თბილისში და იგივე ანუ იმ თანაგადახდის წილში. იცით რა, მე მესმის ხმარი, რასაც აბა შეიძლება რიგ შემთხვევაში ის 336 ლარი უწევს მაგალითად ჩვეულებრივად არასოციალურად დაუცველ 336 ლარია ჯამში ის ღირებულება, რაც უნდა გადაიხადოს ყველაზე დიდი. მაგრამ მეორე მომენტიც არის, იცით რა, ყველა მიცის, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი არ არის რაღაც უძირო,
კი არა, ეს საუბრიშდე როგორც ბარიერი ამ
შემთხვევაში. ეს ბარიერა, თუმცა ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან აქტიურად ვთვლობთ, რომ გავაუმჯობესოთ რაღაცა, მაგალითად ყველაზე მთავარი ხა რაც დაემატა იქიდან გამომდინარე, რომ ზუსტად აი მე აღნიშნე, რომ ეს ვერ კვლევებს, ანუ ბოლო დადასტურებულ კვლევებს არ იტარებდნენ პაციენტები, იმიტომ რომ ნუ მე მათ ესე ვთქვათ მათი მხრიდან კარგი პოზიციით თქვი, რომ ისინი თვლიან, რომ არ ჭირდებათ, მაგრამ მეორე ხელი შემშველი ფაქტორი იყო ზუსტად ეს, რომ ისინი თვლიდნენ, რომ აი რაღაც ფულის გადახდის გამო იქიდან გამომდინარე, თანაგადახდით მათ უწოდოთ ზუსტად ამ ერთი კვლევისთვის 90 ლარს გადახდა, უბრალოდ არ მიდიოდნენ და არ იტარებდნენ ამ კვლევას და რეალურად თუ ეს კვლევა არ ჩატარდა, ვერც თვითონ ვერ გაიგებს განიკურნა თუ არ და ვერც ჩვენ ვერ გვექნება შედეგი. შესაბამისად სახელმწიფო მაიღო ეს თავის თავზე ეს ბოლო კვლევა ექიმის ვიზიტი და ბოლო ეს დამადასტურებელი კვლევა
ყველა
სახების შეღლო ყველასთვის 100% დაფინანსდება. ეს 2016 წლიდან უკვე ძალაშია
ასევე იყო ერთ-ერთი ბარიერი რომელზეც სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში თან აქტიურად განიხილებოდა და ვიმსჩელდა ეს ერთი ვთქვათ გაღმოიფხრა ანუ
ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა იმის დასადგენად აბსოლუტურად განულდა საბოლოო და სამუდამოდ ეს ცე ჰეპატიტის ვირუსი თუ ის კიდევ სადღაც იმალება იქ ჩვენ
ეს არის აუცილებელი კვლევა რაც ყველამ
დაჭაიდა
სტატისტიკის თუ აღმოჩნდა რომ თქვათ ორი კვირის სამი თვის შემდეგ ისევ არის ცე ჰეპატიტის კვარის სისხლში ბრუნდება ის პროცესი თავიდან იწყებს
თუ უფრო მოკლე
კურსი ან რაიმე
ესეთი ეცეთრა ეს ესეთი საკითხია უშუალოდ რელაფსების შემთხვევაში სხვადასხვა მიდგომება სხვადასხვა მიდგომებია სხვადასხვა კურსი ძირითადად იქიდან დაწყებული რაც ჰარმონიმი ვიღეთ ჩვენ კურსები უფრო ესე ვთქვათ რეჟიმები სამკურნალო რეჟიმები უფრო დაცოტავდა და ყველაზე დიდი რეჟიმი არის 24-კვირიანი რეჟიმი უმეტეს რეჟიმები არის 12-კვირიანი იქიდან გამომდინარე რომ ჰარმონს არც ბევრი კომბინაცია არ ჭირდება ესე ვთქვათ შეიძლება რიბავირინთან კომბინაციაში იყოს მაგრამ ინტერფერონიანი რეჟიმები კიდევ უფრო ცოტა არის მაშინ დარჩა ну შედარებით ესე ვთქვათ ეს რეჟიმებიც გამარტივებული ხო წინა წელს 48-კვირიანი რეჟიმიც ქონდა მაგრამ ახლა უკვე ყველაზე დიდი რეჟიმი არის 24-კვირიანი
და ალბათ აქვე უნდა აღინიშნოს რომ არსებობს ასევე უშუალოდ კომპანია გილიარდი გვპირდება ახალ მედიკამენტს რომელიც ჰარმონიზე უფრო ვთქვათ ეფექტური და გაუმჯობესებულია ამიტომ რელაფსების შემთხვევაში პაციენტებს ასევე ექნებათ საშუალება რომ სხვა
დახვეწილი პრეპარატით დაიანო კურსი
თვითონ ჰარმონი არის უკვე ერთ-ერთი ძალიან კარგი
სათკანელი უფრო დახვეწილი
მედიკამენტი რომ უკეთესი და უკეთესი პრეპარატები ესე ვთქვათ უკვე არის
საშუალება და გამოდის მის წინა პრეპარატებს ხადი ამითი მაგრამ
იმეც ვაძლევთ პაციენტებს მათაც ვისაც ვთქვათ იმ ცირე პროცესში შეიძლება დაუბრუნდეს რომ არსებობს კიდე მეტი
თვითონ ჰარმონი როდესაც ჩამოიტანეთ მაშინაც ვამბობდით რომ გაუმჯობესებული პრეპარატი შემოდისო და რაღაცა პოზიტიური აზროვნება.
ჰარმონი არის სოფოსბივირის და ლედოპასვირის ასე ვთქვათ კომბინაცია ორი მედიკამენტის.
მოდით აი რადგანაც მედიკამენტებზე დავიწყეთ საუბარი, აქვე არ შემიძლია არ კითხოთ. თქვენი ოპონენტები ამბობენ რომ აი არის შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ ლეტალურად დასრულდა სიკვდილით დასრულდა მკურნალობა. თუ გაქვთ სტატისტიკა კონკრეტული ამასთან დაკავშირებით და რა შემთხვევებია ეს უკვე დამძიმებული ფორმები მოსული თქვენთან თუ შემდეგ დამძიმდა როდესაც უმკურნალეთ
ჩვენ თავიდანვე ქონდა ეს ასე ვთქვათ ხმოლოდინ ცოდი სიტყვა რომ დავარქვა თუმცა თავიდანვე როდესაც ჩვენს პარტნიორ კომპანია შევთავაზეთ რომ ამ მძიმე ფორმებისთვის დაგვთანხმებოდა მკურნალობაზე თავიდანვე იყო ესე ვთქვათ ეს შიში რომ მძიმე პაციენტებში რომელსაც კოღვიძლის დაზიანების მაღალი ხარისხი ჰქონდათ შეიძლება და ყოფილიყო მარსახარბელო შედეგი არა იმიტომ რომ მედიკამენტი მუშაობდა ცუდად უბრალოდ იმიტომ რომ
რეალურად
მდგომარეობა იყო ძალიან მძიმე მაგრამ იქიდან ჰუმანური მიზნებიდან და ძალიან ბევრი სხვა მიდან გამომდინარე ჩვენ თხოვეთ უბრალოდ ჩვენს პარტნიორ კომპანიას რომ ესე ვთქვათ წამოსულიყო ამ დათმობაზე და ისინი დაგვთანხმდნენ თუმცა რიგ შემთხვევაში უმეტეს შემთხვევაში მაინც კარგად იმუშავა მედიკამენტო თუმცა გარდაცვალების შედეგებს სამწუხაროდ ქონდა მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამს რომ არ იყო მედიკამენტით გამოწვეული გართულებები ეს იყო ღვიძლის დაზიანების მდგომარეობიდან გამოწვეული გართულებები და ეს სტატისტიკა ძალიან აქტიურად გროვდება და ამას თვალსადევნებს ძალიან ასე ვთქვათ ბევრი კლინიცისტი იმისთვის რომ დადგინდეს ზუსტად ეს რის გამოა ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმის მიზეზი რომ ჩვენ პირველ ეტაპზე გვყავდა ძალიან ძიმე კონტინგენტი დეკომპენსირებული ციროზებით და მაღალი ხარისხის დაზიანებით სწორედ ამიტომ ქონდა ეს ლეტალობის შედეგი
ანუ უმძიმესი შემთხვევები
დაგვიანებული მკურნალობის შედეგი იყო
დაგვიანებული უბრალოდ ნახან ჩვენ შანსი გაგვიჩნდა ეს ხალხიც ესე ვთქვათ ვერ დარჩებოდა ამ მის მიღმა და ამიტომ ეს შანსი მივედი
თან ყველა პაციენტს ქონდა ესე ვთქვათ შანსი რომ თვითონ გადაეწყვეტა ამ შემთხვევაში და ის შანსი რაც არსებობდა გამოიყენა
მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ვთქვათ იმისთვის ბარიერი რომ ვთქვათ ნაკადი
არა რა თქმა უნდა
უნიკალური შანსი რომელსაც გამოყენება
შეიძლება ამ შემთხვევაში პაციენტებს მე რომელიცაც შანსი რომ ცეჰეპატიტისგან განკურნებული იყვნენ და მაგალითად ღვიძლის გადანერგო გაეკეთებინათ, ან სხვა სადაც შესაძლებელი იყო და ფოთოლის
გასაგებია. ჩვენ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ და მოდით აი ხე ერთად რომ მოვისმინოთ ზიანის შემცირების ქსელის წევრი ორგანიზაცია ჰეპა პლუსი ცეჰეპატიტით ინფიცირებულთა თვითორგანიზაციის ხელმძღვანელის მანა ნასოლოღაშვილის კომენტარი გოჩასთხოვ ჩართოს ეს ჩანაწერი და შემდეგ აი აქ ამ კომენტარში ასახული თქვენ ასპექტები ცალსალკე რომ ესე მოკლედ გავიაროთ.
რეკავენ ან მოდიან და უკმაყოფილებას გამოთქვავენ ამის გამო რომ სანამ არ მოვკუტებით არ მკურნალებენ და ასე შემდეგ. ანუ იმედი რომ მიეცათ რომ მკურნალებენ, ხა უკვე მოვიდი იმ რეჟიმში დიდხანს უჭირთო ქართულებები ახლავს ამ მკურნალობას. ანუ გვერდითი მოვლენები არ ფინანსდება. ეს გვერდითი მოვლენები მოგეხსენებათ რომ ეს კატეგორია გადახდის უნარიანობით არ გამოირჩევა ჩვენი არ დამოკიდებულები არიან ჩვენ. ამიტომ უჭირთ ამ გართულებების ან გვერდითი მოვლენების თვით დაფინანსება. ნუ ბევრია კმაყოფილიც და ამ მხრივ ბევრია უკმაყოფილოც.
აი გვერდითი მოვლენების დაფინანსება უჭირთ ასე ბძანა ქაბატონმა მანანა სოლოღაშვილმა ის გახლავთ ორგანიზაცია ჰეპა პლუსის ხელმძღვანელი გვერდითი მოვლენები რა გვერდით მოვლენები აქვთ მოდით ამით დავიწყოთ და შემდეგ ცხადია სახელმწიფო არასოდეს პირდებოდა მათ რომ თქვა ამ გვერდით მოვლენებს დააფინანსებდა არის ისეთი რა ძართული გართულებები რაც თქვა ძვირადღირებულ ჩარევას საჭიროებს
ეს გაუსმო ხას რომ ცეჰეპატიტის მართვის პროგრამა, ანუ რაც შემუშავდა და ამ ეტაპზე მუშაობს, ეს მოიცავს დიაგნოსტიკის სასახათ არის საქმე, რომ მოიცავს დიაგნოსტიკის და მკურნალობის კომპონენტებს, ანუ შოთ ეს დიაგნოსტიკა შეეხება მკურნალობაში ჩართვას და შემდეგ მონიტორინგის პროცესის კვლევებს, რომელიც მათ უტარდებათ და მკურნალობა კიდე შეეხება უშუალოდ მედიკამენტის მიღებას. ანუ ეს ცეჰეპატიტის მართვის პროგრამა სხვას, ასე ვთქვათ,
საკომპონენტებს
არ თვალისწინებს. თუმცა თქვენ იცით რომ სახელმწიფოში მუშაობს სხვა სახელმწიფო პროგრამებიც, მათ შორის არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მათ შორის არის ინფექციური დაავადებების მართვის პროგრამა, რომელიც მეტნაკლებად ვერ ვიტყვით რომ კონკრეტულად ყველა იმ გართულებაზე, ასე ვთქვათ, მოქმედებს, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში დაუფიქსირდეს პაციენტებს, მაგრამ მეტნაკლებად გათვალისწინებულია აქ ეს ასე ვთქვათ, ამ მდგომარეობები, რაც შეიძლება ამ პროგრამებით იყოს მოცული. აქედან გამომდინარე, პირველ ეტაპზე როდესაც ეს ასე ვთქვათ, პროგრამა შემუშავდა, სწორედ ესეთი პოლიტიკა იყო, რომ რაღაცა ნაწილი ამ მიმართულებით შეიძლება იყოს მოცული. და სწორედ ესა მიდის. თუმცა მე მაშინ ახლა არ შეიძლება არსებობს ისეთი უნიკალური პროგრამა არსებობდეს. თქვენ ცითით, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ძალიან მართლაც უნიკალური პროგრამაა, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ბევრ ადამიანს შანსი გაუჩნდა საერთოდ როვერ მკურნალობდა ისეთ დაავადებას მკურნალობენ, მაგრამ ყველა ვერ იქნება კმაყოფილი. რა თქმა უნდა, მესმის, რომ რაღაცა პროცენტი იქნება კმაყოფილი და რაღაცა მდგომარეობა შეიძლება არ იყოს ყველაფერი მოცული პროგრამულად.
გვერდითი მოვლენები როდეს მახსენეთ ჩვენ და თუ შეიძლება რომ მითხრათ, აი რა იცის, თქვათ, რა შეიძლება მოხდეს ამ მკურნალობას. მე ერთი ვიცი, რომ რკინა დეფიციტურ ანემიაზე ლაპარაკობ მე ხოლმე ხშირად, თქვათ, რაც ამის ყალდა მკურნალობის ყალდაკვალ ვითარდებაო.
იცით რა, აი ნამდვილად არ მინდა ახლა რაღაცა ჩავერიო, ასე ვთქვათ, კლინიკის კლინიკურ თემებში, იმიტომ რომ შეიძლება არასწორად იყოს აღქმული ეს, რომ ვთქვათ, ახლა გვერდითი მოვლენა პირდაპირ დაუკავშირდება რომ რაღაცა მედიკამენტის მიღებასთან დაკავშირებული გვერდითი მოვლენა, რაც რეალურად სანამ არ თუ არ დასაბუთდება რაღაც ძალიან სერიოზული კვლევით, ვერ იტყვი რომ აი ზამანის მედიკამენტის მიღების გამო გართულდა. შეიძლება გვერდითი მოვლენა კონდეს პროკურნალობის პროცესზე ნებისმიერ მკურნალობას ახლავს თან რაღაცა ანგართულება ან გვერდითი მოვლენა, რაც შეიძლება სხვადასხვა მდგომარეობით იყოს გამოწვეული. ამიტომ ცალსახად აი ამ პროგრამასთან მიბმა უშუალოდ მედიკამენტები შეიძლება, იმიტომ რომ ესენი რეალურად ცეჰეპატიტის ვირუსი და არც ერთი კონტინგენტი არ ყოფს ჩვენ ახლა ჯერ ახლა უკვე ახლა დაიწყება 10 ივნისის მერე ისეთი მდგომარეობები, როდესაც საწყის სტადიაზე აღმოვაჩენ და ცეჰეპატიტის და ღვიძლის დაზიანება არ იქნება, თორე ღვიძლის დაზიანების შემთხვევაში რომელი ხარისხიც არ უნდა იყოს რაღაცა პრობლემა ორგანიზმში არის. შესაბამისად ანემია შეიძლება დაფიქსირდეს, შეიძლება სხვა გართულებაც დაფიქსირდეს, ასე რომ მე უბრალოდ არ ჩავერ რომ ჩემი კომპეტენცია მაგრამ
იმისთვის რომ თქვა ამხელა ძალისხმევა, სახელმწიფო სამხელა ძალისხმევა და რა ვიცი, არასამთავრობო ორგანიზაციების სამხელა ჩართულობით თქვა წინ წასული საქმე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ფული ასევე წყალში არ ჩაიყაროს, საჭირო აუცილებელია პრევენცია. აი პრევენციული ღონისძიებების თვალსაზრისით, იმისთვის რომ ახალი შემთხვევები არ წამოვიდეს კიდევ უკვე დამკურნალების კვალდაკვალ, ხო? რა შეიძლება გაკეთდეს? აი მოკლედ რომ თქვა, შესაძლებელია?
რა თქმა უნდა, ანუ პრევენცია არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ჰეპატიტის ელიმინაცია დიდი პროექტია, მარტო პროგრამა არ არის ეს მკურნალობის, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტი, რომელიც მოიცავს როგორც ამ მკურნალობას და დიაგნოსტიკას, ასევე პრევენციულ ღონისძიებებს, ასევე ცნობიერების ამაღლებას და ასევე ძალიან ბევრ კომპონენტს, რომელიც მასში შედის და ძალიან მოკლე ვადაში ეს ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგია ქვეყანაში დამტკიცდება და ყოველს ექნება შესაძლებლობა რომ გაეცნოს.
რა ეტაპია უკვე მიდის ბოლომდე?
კი, რეალურად სად არის დასრულებული ბოლო კომენტარები მივიღეთ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ძალიან მალე დამტკიცდება სტრატეგია, რომელიც სწორედ ამ ყველა ღონისძიებას მოიცავს.
მათ შორის შემოწმება, თქვა სტომატოლოგიური კლინიკების სალონები, სადაც თქვა სვირინგებს აკეთებენ და ასე შემდეგ.
თქვენ იცით რომ პირველ ეტაპზე ეს შემოწმება ჩატარდა, შემდეგ მეცად გაფრთხილება, შემდეგ ინფექციის კონტროლის გაიდლაინი განახლდა და დამტკიცდა ძალიან ესე სერიოზული სახით და ეს პროცესი არის ესე თქვა უწყვეტი, იგივე რეგლამენტი შემუშავდა ტატუ სალონებისთვის, სილამაზის სალონებისთვის და ეს არის უწყვეტი პროცესი, ანუ ერთ დონეზე არ ჩერდება სახელმწიფო და ამას ექნება უფრო და უფრო სერიოზული განვითარება იმისთვის, რომ არ გქონდეს ჩვენ რეინფექციები და არ გვეშინოდეს, იმიტომ რომ ამის გარეშე, რა თქმა უნდა, მარტო ერთი ხელით რომ მკურნალო ვერაფერს ვერ ვიზავთ, თუ ისევ ახალი შემთხვევები გვექნა.
მარი, რა სიტყვით, პრევენციის ეტაპი, უნიშნელოვანესი ეტაპი.
კი, აბსოლუტურად ვეთანხმები ეკას და თუ ასევე შევადარებ წინა წლებთან შედარებით დღესდღეობით ინფერბულების დონე ნამდვილად ძალიან გაზრდილია, ზუსტად იმ ღონისძიებების წყალობით, რასაც უშუალოდ სახელმწიფოც და არასამთავრობო სექტორიც ატარებს, თუმცა ძალიან ბევრი ნაბიჯია კიდე გასაკეთებელი ამ კუთხით, გადასადგმელი და ერთობლივად თუ ცალ-ცალკე ამას ვაგრძელებთ, ბუნებრივია. რისკ ჯგუფებთან მუშაობა და სახელმწიფოს დამოკიდებულების შეცვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და დღესდღეობით დეკრიმინალიზაციაზე ან ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე სწორედ იმიტომ საუბრობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ის თემა, რომელიც სხვა პრევენციის ზომებისგან განსხვავებით სახელმწიფოს ნაკლები ნება აქვს, რომ სწრაფად ეს პრობლემა მოაგვაროს და შესაბამისად ფიქრობ, რომ ეს ძალიან სერიოზული, ეს თქვა, ბერკეტი და ხარვეზი იქნება ამ ელიმინაციის პროგრამისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თავიდან ძალიან მივესალმებოდით ამ პროგრამას და დღემდე მივესალმებით, იმიტომ რომ ნამდვილად ის რისთვისაც ვიბრძოდი წლების განმავლობაში, ეს არის ძალიან კარგი შედეგი, მაგრამ ელიმინაციის მიღწევა გარკვეული ამ ზომების თქვა შემოღებამდე წარმოუდგენელად გვეჩვენება და არის უკვე არსებული სხვადასხვა ქვეყნების გამოსილება, მაგათ ეგვიპტის გამოსილება, სადაც მე დაეკა გასულ წელს ანუ ელიმინაციის პროგრამის დაწყებამდე ვიყავით და სწორედ ერთ-ერთი ხარვეზე იქაც იყო დეკრიმინალიზაცია, ზიანის შემცირების პროგრამებისადმი ყურადღების არდათმობა და მხოლოდ მკურნალობა მკურნალობისთვის არ არის ეფექტური, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევაა შემდეგ რეინფექციის და გამოდის, რომ ეს ძალიან დიდი რესურსი ხარჯება ამაში. ამიტომ სწორად ერთ-ერთი თემა, რასაც არასამთავრობო დღეს ძალიან მაღალ ყურადღებას ამახვილებს, ანუ ჩვენ ხედავთ ზაობა სახელმწიფოსი ბევრ თემის მიმართ, რომ მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა და მათ შორის ჩართული არასამთავრობო სექტორის და უშუალოდ პაციენტთა თემით ამ ყველაფერში, მაგრამ არის ის თემა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია, სადაც ჯერჯერობით არ ჩანს კონკრეტული, ეს თქვა, ზაობა სახელმწიფოსი, რაღაც კონკრეტული და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგას, არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ჯანდაცვის სამინისტროს, გულისხმობ ძალოვან უწყებებს, იმიტომ რომ სანამ ეს თემა არ გახდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრიორიტეტული თემა და არა და ასე ვთქვათ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის თემა და ეს არ შეიცვლება, მანამდე ალბათ რთული იქნება და მხოლოდ ამბიციურ ეს ვთქვათ გეგმას
გასაგებად. ძალიან ორი სიტყვით რომ ვითხრათ, შესაძლებელია თუ არა 5 წლით იყო თავიდან ეს პროგრამა და გახანგრძლივდეს? ძალიან ცოტა
ერთი მითხეთ ვთქვით რომ ხელშეკრულება რაც გაფორმდა პარტნიორ კომპანიასთან გულისხმობს რომ 10 წლის განმავლობაში ჩვენ თუ ესე ვთქვათ ვერ მოესწრო, ჩვენ გვეყნება მედიკამენტი, ასე რომ ეს
გასაგებია. ანუ არის დრო და უნდა იჩქარონ და გამოიყენონ ეს მაქსიმალურად. როგორი ბრძიან C ჰეპატიტ საქართველოში, ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ეკა ადამია, ჯანმრთელობის სამინისტროს წარმომადგენელი და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახვდათ, მე გამშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. ძალიან დიდი მადლობა.